Падишалар хақында екінші кітап, 20-ші бап. Шу ерде ярамай бір Беньяминлі адам, Бикрийнің оғлы Шева бар еді. О, бору чалып, Даудта бізім пайымыз йоқ, Ешай оғлында мирасымыз йоқ, Эй, Исраэлілер, әр бұрыңыз, ос чадырыңызы қайтыңыз, деді. Шу вақыт епсі Исраэлілер Даудны қалдырып, Бикрийнің оғлы Шева артындан кеттілер. Ехудалылар исе Иордан озенінден Иерусалимге қадар падишанен берабер бардылар. Дауд Иерусалимдегі евіне келіп, евіні бақмағы қалдырылған 10 жариясыны алды да, оларны сақчылар қарауыллаған евге ерлештірді. Оларны анда тұтты, амма оларнен ятмады. Олар бұтын омырлері девамында анда қалдылар ве тул қадынлар кібі яшадылар. Бір күн Дауд падиша Амасаға, үш күнде маңа ехудалы ақайларыны чағыр, озың де кел, деді. Амаса ехудалыларыны чағырмаға кетті, ама белгіленген вақыттан кечікті. Дауд Авишайға, енді Бикрийнің оғлы Шева Авишаломдан зияде белі кетірер. Менім аскерлерімні ал да, оның пешінден қуала. Бақ, олар озіне пектілген шерлеріні тапып, бізден құтылмасынлар, деді. О вақыт Йоавның адамлары, керетлілер, пелетлілер ве башқа жесур аскерлер Иерусалимден чығып, Бикрий оғлы Шеваның пешінден қовдылар. Гивон яндаки балабан ташқа яқынлашқанда, оларға Амаса рас келді. Йоав озының аскер урбаларыны киген, белінде қылычы тақылған еді. Қылычы қынындан пек тез чыға, ойледі тез кіреді. Йоав Амасаға, «Кардашым, яхшысыңмы?» деп оны опеджек олып, сақ қолынен сақалындан тұтты. Амаса, Йоавның қолындаки қылычтан сақынмады, ве Йоав қылычыны оның құрсағына саплады. Амасаның бүтін ичеклері тышқа чықып ерге түшті. О, шу аң өлді. Екінші кере ұрмаға керегі де олмады. Йоав ве қардашы Авишай исе Бикрий оғлы Шеваның пешінден қуаладылар. Йоавның егітлерінден бұры Амасаның янында тұрып, Йоавның ве Даудның епсі тарафдарлары Йоавның артындан кетсін, деді. Амаса есе елінің ортасында қан ішінде ятмақта еді. Ер бір адам Амасаны көріп, янында тоқталды. Егіт бұны көріп, Амасаны елдан тарлаға сүрелкілеп чекті ве оның үстіні ұрбаларынен қапатты. Оны елдан алғанындан соңра, Епсі аскерлер Йоавның артындан Бикрий оғлы Шеваны қуаламаға кетті. Шева бұтын Исраэлі қабелелерінің топырағындан Авел бет Маақаға қадар кечті. Да бұтын Берим топырағындан кечті. Адамлар топлашып, оның артындан кетееділер. Йоав ве оның аскерлері Авел бет Маақаға келіп, шерні алқаға алдылар. Дивары тубынде топырақны обалап, Ве обаларының төпесіне көтеріліп, Йоавның аскерлері диварны бозып башладылар. Шу вақыт бір ақыллы қадын шеер диварындан. Динглеңіз, динглесеңіз, Йоавға айтыңыз, о мында келсін, онен лақырды етейім, деп күчірді. Йоав оның янына келді ве қадын, сен Йоавсың ма, деп сорады. О, деді қадын, менім құлыңның сөзлерімні дингне. Деді. О, динглейм, деді. Қадын, әвеллері кім бір шей сорамаға істесе, Авелде ақыл сорасын дей еділер. Ве бойлы етіп, меселелеріні чезе еділер. Мен Исраэлінің аманлық істеген ишанчылы адамларындан бұрысым. Сен исе Исраэл шеерлерінің анасы олған шеерні йоқ етмеге істейсін. Не үшін Раббының мүлкіні ютмаға істейсін, деді. Йоав жевап беріп. Ютмаға да, тар мар етмеге де істеген шейім йоқ. Ойле дегіл, лякен Ефраимлілерінің дағлы топырағындан Бикрийнің оғлы Шева адлы бір адам Дауд падишаға қолыны көтерді. Оны бір озыны маңа беріңіз де, мен шерден чекілірім, деді. Қадын Йоавға, оның башы саңа дивардан атылажақ, деді. Соң шу қадын халқ арасында ақыллы сөзлеріні дарқатты, Ве Бикри оғлу Шеваның башыны кесіп, Йоавға аттылар. О заман Йоав бору чалды. Аскерлер шерден чекіліп, оз евлеріне дарқалдылар. Йоав исе Иерусалимге падишаның янына кайтты. Йоав кене бүтін Исраэль ордусына башлык этеп койылды. Йехояда оглу Беная киретлилер ве пелетлилер бөлүгүнүн башлыгы оларак койылды. Адорам зорлап чалыштырылган адамларынын ишлерини көз этеди. Ахилут оглу Йехошафат тарихчы. Шева язычы. Садок ве Авиатар руханилер эдилер. Яир шеринден Ира Давутның рухани эди.